ลำดับต่อไปเส้นทางฟังรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์เสนอโดยสายยาและไมซิลี่เส้นทางฟังได้
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพอาราเฟ่ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมาฟังน้ำกันทุกท้ายสัปดาห์พวกเราจะมาพบกันท่านสามารถติดตามรายการของพวกเราได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือถ้าท่านมีความคิดคำเห็นแนวใดเกี่ยวกับรายการของพวกเรากรุณาส่งความคิดคำเห็นของท่านถึงพวกเราได้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารน้ำกันหัวข้อในรายการที่จะนำเสนอในมื้อนี้ก็คือทั้งการลาวยืนยันว่าที่อยู่อาศัยถาวรของผู้ประสบภัยเมืองสนามไซจะสร้างสำเร็จภายในปี2021ดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าไมซูรีและสัญญา
สวัสดีท่านผู้ฟังมาพบกับรายการมาฟังน้ำกันเป็นรายการที่นำเสนอปัญหาของประชาชนท่านต้องการออกความเห็นหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารก็ยินดีเพื่อให้รายการของพวกเขาโดยเฉพาะเป็นการรายงานข่าวมีความชัดเจนถูกต้องตามเหตุการณ์ท่านก็สามารถส่งความเข้ามาในเพจ RFA ของพวกเขาได้สำหรับมื้อนี้ประเด็นที่พวกเขาจะมาเว้าถึงนั่นก็คือภัยพิบัติอยู่ที่เมืองสนามไซแขวงอัตปือเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2018ก็ได้เกิดเหตุเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกหรือทางการออกข่าวแมนสันเขื่อนดีปัจจุบันนี้ก็ได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่แล้วทางบริษัทก็ได้ยังยืนว่ามันอยู่ในระดับความปลอดภัยสำหรับเขื่อนที่เคยแตกผ่านมานั้นเหตุการณ์เครื่องเสียเปลี่ยนเส้นน้ำน้อยแตกนี่เป็นเหตุการณ์ที่สร้างผลเสียหายอย่างนักหน่วงต่อกับประชาชนเมืองสนามไซและก็เขตใกล้เคียงอยู่ในแขวงอัตปือเนาะผลเสียหายดังกล่าวนี้จนมาฮอดปัจจุบันนี้ทางการลาวก็ยังฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ให้กับผู้ประสบภัยกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้นี่นับจาก2018นี่2020แล้วปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการฟื้นฟูหลายอย่างแต่แน่นอนว่าผลเสียหายในครั้งนั้นนี้ประชาชนเองก็ยังจดจำเหตุการณ์นั้นจนถึงปัจจุบันนี้ยังผวาอยู่ทางผู้ฟังอันนี้ข้าพเจ้าได้สอบถามไปยังประชาชนเพิ่นก็ตอบว่ายังย่านอยู่ลองไปฟังเสียงประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้กล่าวต่อกับทีมข่าวอาเฟ่เมื่อประมาณท้ายเดือนกันยาที่ผ่านมาว่า
พ่อแม่ประชาชนนี่ยังจำในใจนะประตูแห้งๆฝาดที่สั่งกระซีนี่ยังคึกเห็นอันโตเก่าฝาประตูแห้งๆแต่ยังหายยังห้องคือเก่าล่ะยังจำไว้ในใจตลอด
ส่วนผู้ประสบภัยอีกท่านหนึ่งก็ได้กล่าวว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยังหลอกหลอนโดยเฉพาะในยามฝนตกแห้งหรือมีลมผัดมาแห้งนี่ก็ตกใจนอนบ่หลับต้องได้บอกลูกเต้าในครอบครัวให้ระมัดระวังกัน
เหตุการณ์เกิดมานี่มันเกินชีวิตคนแล้วนะแต่ละคืนยามผ่าลมพ้นห้องแบบเขาตื่นแบบใจชะขาดอยากกบอยากหนีนะจนได้มาละม่ำละเมอจนปลุกลูกปลุกเต้าอยากเล่นนี้ไปจังสันนะ
ท่านผู้ฟังเหตุการณ์เขื่อนแตกถึงจะผ่านไป2ปีแล้วแต่ประชาชนก็ยังต้องเผชิญกับหลายปัญหาในระยะผ่านมาเพราะเขื่อนแตกมันได้เห็นหายสาวเมืองสนามไซได้รับผลเสียหายห้อยเปอร์เซ็นต์
ท่านผู้ฟังก็คงจะได้เห็นเหตุการณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่เขื่อนแตกเนาะเป็นภาพที่พวกเขาได้เห็นผ่านจากสื่อสังคมออนไลน์โดยมวลน้ำอันมหาศาลนี้ได้พัดเข้ามาโดยกลมหมายความว่าไหลออกมาจากเขื่อนนั่นแหละเนาะเวลามันแตกพังออกมาแล้วแบบมาแบบจำนวนมหาศาลในระยะนั้นก็มีฝนตกแดบวกกับฝนตกติดต่อกันหลายวันเป็นฝนตกหนักแต่ก่อนจะเขื่อนแตกถึงแม้ว่าจะมีการประสานงานกันกับเจ้าหน้าที่กับเจ้าของโครงการแต่ว่ากับบ่ได้แจ้งเตือนแบบที่ว่ามีเสียงโบ่เสียงอย่างขึ้นมาเนาะท่านผู้ฟังและเนี่ยเกิดเหตุการณ์กับผู้ดีเป็นระยะที่ตอนแรงแดชาวบ้านกับพักพรอยู่ในเฮือนมวลน้ํามันมหาศาลนี้ได้พัดมาบ่พอทะเลสมองท่านผู้ฟังเป็นเมืองห้านคันทีอันนี้ใช้คําว่าเป็นเมืองห้านคันทีจนมาถึงปัจจุบันนี้ก็คือเมืองสนามไซครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวไทยได้เข้าไปเที่ยวแล้วเพิ่นก็ได้ถ่ายภาพถือว่าเป็นภาพที่เบิ่งแล้วยังหดหู่ใจอยู่ท่านผู้ฟังเห็นแล้วก็ยังน่าตกใจจุดบ้านเก่าสนามไซเก่าหันแม่นยังบ่สามารถที่จะเข้าไปเข้าห้องว่าปั๊บสภาพ แวดล้อมให้มันดีขึ้นได้เถื่อมันยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยเนาะก็ต้องติดตามทางการลาวเบิ่งว่าเพิ่นจะมีแนวทางจะปรับปรุงบ่นั้นไปได้มีบางครอบครัวก็เข้าไปอยู่อันนี้ก็บ่แม่นทั้งหมดดอกแต่ว่าภาพที่เห็นน่ะมันหลายคนก็ยังตกใจก็คือดังที่ประชาชนเพิ่นได้เว้ามาแล้วเนาะ
ท่านผู้ฟังขอหวนคืนเหตุการณ์เขื่อนเสเปียนเซน้ำน้อยแตกเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ที่ว่านี้ว่ามันเกิดขึ้นในค่ำคืนของวันที่23เดือนกรกฎาคมปี2018บริษัท PNPC ได้แจ้งเตือนให้ประชาชนอพยพหนีขึ้นไปอยู่บนสูงโดยด่วนหลังจากนั้นเกิดเหตุสั่นเขื่อนเสเปียนเซน้ำน้อยซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแตกส่งผลให้มวลน้ำปริมาณจำนวนมหาศาลไหลบ่าลงแม่น้ำเสเปียนไหลเข้าท่วมเมืองสนามอย่างกระทันหันหลังจากนั้นก็มีผลเสียหายตามมาเมืองสนามไซเสียหายทั้งหมดทั้งที่อยู่อาศัยที่ดินทำมาหากินเฮือนซานบ้านซองโค้งหางเมืองแม้ได้รับความเสียหายทั้งหมดกลายเป็นเมืองที่อยู่ในระดับขั้นวิกฤตทุกอย่างอยู่ในภาวะสุกเสินนับแต่นั่นมา
เกินแตกเทือนี่นี่สร้างความสูญเสียอย่างนักนวงแต่ประเด็นที่สำคัญก็แมนผู้รับผิดชอบถึงแมนว่าผ่านมา2ปีแล้วแต่ทางการลาวก็ยังบ่ได้ประกาศว่าต้นเหตุที่เกินแตกนั้นมันมีฐานความผิดในกรณีใดก็มีแต่การประสานงานเรื่องการจ่ายค่าซ่อมเซยแต่ก็ยังมีการเสื่องซ่อนปัญหาดังกล่าวจนมาถึงปัจจุบันนี้ผ่านมานี่ห้องรัฐมนตรีท่านบุญทองจิตปณีก็ได้ลงตรวจสอบสาเหตุเหตุการณ์นี้พร้อมทั้งเสียวสารจากองค์การเคลื่อนสากลก็ได้ออกบทรายงานว่าเป็นย้อนเทคนิคในการก่อสร้างหรือว่าบกพร่องทางด้านเทคนิคบ่แม่นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเจ้าของโครงการก็ต้องได้รับค่าได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่ในขณะเดียวกันเจ้าของโครงการหรือว่าเคลื่อนไฟฟ้าเสเปียนเซน้ำน้อยนี่ก็บ่ได้ออกมาแถลงอย่างเป็นทางการยังบ่ทันได้เห็นแต่2ปีผ่านมาแล้วก็มีแต่หลายภาคส่วนก็พยายามผลักดันเพื่อให้ฟื้นฟูภัยพิบัติในครั้งนี้ให้กับประชาชนผู้เสียหายนี้เป็นอย่างก็จึงออกมาว่าเพราะว่ามันบ่ให้มันเกิดเหตุการณ์อีกต่อไปถ้าว่ามันเกิดต่อไปก็คือดังในระยะผ่านมาก็เคลื่อนแตก3เถื่อแล้วแต่เถื่อเมืองสนามไซนี่มันนักกว่าหมู่จากการสูญเสียในระยะผ่านมานี่ทางการเนาะเพิ่นก็ได้สร้างเฮือนพักโซคาวช่วยเหลืออาหารการกินและก็ฟื้นฟูเมืองโดยมีประชาชนลาวเองและองค์การต่างๆได้ระดมการช่วยเหลือเข้าไปให้กับผู้ประสบภัยระยะทําอิฐนี่ภายหลังที่เกินแตกประชาชนก็ประเสริญกับความยุ่งยากในชีวิตการเป็นอยู่ถึงว่าทางการลาวนี่พยายามจะให้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ก็รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดแบบบ่คาดคิดแล้วก็หุนแฮงอีหลีนักหน่วงหลายนักหน่วงก็บ่ฮู้ว่าจะสิเปรียบเทียบอันไหนมีแต่ว่าน้ํามันพัดมาปุ๊บเบิ่งสึนามิก็แล้วกันเนาะคล้ายๆกันเลยการเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้ตามทางการลาวรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและหายสาบสูญ71คนทางการก็ได้มอบเงินฟื้นฟูจิตใจให้กับญาติพี่น้องเมื่อวันที่26มกราคมปี2019ที่ผ่านมาที่เมืองสนามไซน้ําเนื่องในโอกาสครบรอบ1ปีเขื่อนแตกอยู่ที่แขวงอัตปือซึ่งก็มีรวมบ้านใหม่มีผู้เสียชีวิตนี่11คนบ้านทาหินเสียชีวิต8คนบ้านสมองเสียชีวิต1คนบ้านหินลาดเสียชีวิต31คนบ้านทาแสงจันทร์เสียชีวิต18คนและบ้านแทเสียชีวิต2คนโดยผู้ที่เสียชีวิตหันก็ได้รับเงินฟื้นฟูจิตใจ10,000ดอลลาร์สหรัฐ
การชดเชยให้ผู้ประสบภัยที่ได้รับผลเสียหายจากเหตุเขื่อนแตกนั้นผ่านมาสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการด่วนก็คือที่ดินทำมาหากินและที่อยู่อาศัยถาวรโดยเฉพาะแมนสาวเมืองสนามไซผู้ที่ได้รับผลเสียหาย 100% เว้าได้ว่าเหลือแต่เครื่องนุ่งขาคิง
แม้แล้วไมซุรี2ปีผ่านมานี้สาวเมืองสนามไซก็ได้อาศัยอยู่เฮือนสัวคาวที่ทางคณะแก้ไขภัยพิบัติเพิ่นได้จัดสรรให้แต่ก็มีดินทํามาหากินจํานวนนึงก็คือดินทําการผลิตนั่นแหละซึ่งมันก็ทดแทนดินเก่าและก็เฮือนเก่าที่เสียหายบ่ได้ผู้ประสบภัยนี่บ่สร้างสิไปซอกหาอยู่หากินอาศัยแต่การช่วยเหลือจากทางภาครัฐในการดำรงชีวิตปัจจุบันต่อกับกรณีการจ่ายเงินอุดหนุนบ่เงินสดเซอและก็เข้ากินพร้อมด้วยดูแลเบิ่งแยงปิ่นปั่วให้กับผู้ประสบภัยตลอด2ปีที่ผ่านมาปัญหานั้นก็ นักอีหลีคณะฟื้นฟูภัยพิบัตินี่ประเสริฐเนื่องจากงบประมาณที่ได้มานั้นมันก็ยังสนองได้บ่เพียงพอต่อกับผลกระทบที่เกิดขึ้นดังการนำของเมืองสนามไซได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่า
การเบิกจ่ายอัตราแก่ประชาชนเป็นเดือน 200,000 ปลายกว่ากีบต่อคนต่อเดือนเป็นเงินใส่ซื้อเครื่องใส่ซอยเหลือจังไหนก็เป็นอัตรากินวันละ 5,000 กีบให้แก่ครอบครัวนั้นส่วนว่าเขากินนี้พวกเฮากระจายก็ฮอดเดือนหาพวกเฮายังสืบต่ออยู่
ส่วนการจ่ายค่าซื้อเจ้าหน้าที่การนำของแขวงก็ได้ยังเหยียนว่าเมื่อท้ายเดือนตุลาปี2020ผ่านมานี่กลุ่มผู้ลงทุนก็คือเขื่อนเซเปียนเซนมาน้อยได้จ่ายค่าซื้อให้กับประชาชน13บ้านที่ได้รับผลกระทบในระดับเบาหาระดับปานกลางรวมมูลค่าทั้งหมดที่จ่ายไปนั่นแม่น28ตื้อกิบในจำนวน5รายการของผลเสียหายเช่นยานพาหนะธุรกิจในครัวเรือนเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือกสิกรรมสัตว์เลี้ยงและก็เสบียงอาหารในส่วนอยู่เขต6บ้านในนุ่งคุ้มที่ได้รับผลกระทบเสียหายนักแบบ 100% ก็ได้รับค่าซื้อแบบเดียวกันหัวมูลค่าทั้งหมดนี่50ตื้อกิบและยังเหลืออีก44ตื้อกิบที่ผู้รับผิดชอบโครงการยังจะต้องได้จ่ายการฟื้นฟูภัยพิบัติอีกด้านนึงอยู่เมืองสนามไซนี่เซนสาธารณสุขการศึกษากสิกรรมการฝึกวิชาชีพการพัฒนาสวัสดิการใหม่ให้แม่และเด็กการปกป้องภัยพิบัติการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างแม่นได้รับการช่วยเหลือจากองค์การร่วมมือสากลก็คือกอชกาในระหว่างปี2019หา2023มูลค่า 11.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันนี้ทั้งคณะกรรมการรับผิดชอบฟื้นฟูภัยพิบัติเมืองสนามไซกำลังดำเนินการก่อสร้างที่อยู่ถาวรให้กับผู้ประสบภัย111หลังแม่นได้รับการช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลไทยและญี่ปุ่นอีก700หลังหันแม่นถึงฟื้นฟูภัยพิบัติของบริษัท SK และ PNPC หรือว่าเจ้าของเครื่องอะไรเนาะอยู่ใน4คุ้มบ้านดังเจ้าหน้าที่การน้ำของแขวงได้กล่าวต่อสื่อมวลชนตื่น
การก่อสร้างเรือนอยู่ท่าวอดมี2โครงการเป็นโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลไทยและก็รัฐบาลญี่ปุ่นนั้นเป็นเรือนนี่อยู่111หลังสำเร็จก็จะไปประเทศนี้ละโครงการที่2เป็นโครงการขึ้นฟื้นฟูภัยพิบัติของบริษัทที่ใดพัฒนาโครงการนั้นมีจำนวน700หลังอยู่ใน4คุมบ้าน
ปัจจุบันนี้คณะผู้ซอบสร้างเรือน700หลังกำลังหมายความว่าผ่านมานี่ได้ปรับผังอยู่เขตบ้านดงบากได้จำนวน150หลังเขตดอนบก32หลังเขตตำมอยอด110หลังและเขตบ้านปิ่นดงนั้นกำลังบุกเบิกเส้นทางและก็ตัดตาผ้าและคาดว่าที่อยู่อาศัยถาวรที่กำลังดำเนินการอยู่นี้จะสำเร็จในท้ายปี2021
สัญญามาถึงปัจจุบันก็คือในปี2020นี้ทางการลาวได้ดำเนินการฟื้นฟูด้านใดแดให้ผู้ประสบภัยและมีการดำเนินการอย่างแดเพื่อให้ที่อยู่ถาวรของผู้ประสบภัย
ต่อกับการฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยพิบัติการแตกอยู่เมืองสนามไซแขวงกระทะปือนั้นล่าสุดเมื่อวันที่26ตุลาคม2020ที่ผ่านมานี่ท่านคำแพงไสสมแพงรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้กล่าวเน้นย้ำว่าต้องได้เร่งให้ผู้พัฒนาโครงการอย่าง SK และก็ PNPC จ่ายเงินสดเสยตามแผนแม่บทด้านเศรษฐกิจของเฮือนจำนวนทั้งหมด19บ้านสำหรับรายการที่6ซึ่งเป็นรายการสุดท้ายก็คือสิ่งปลูกสร้างเงินสดวัตถุมีค่าเสียหายข้อมูลตกหล่นและนอกจากนี้ให้เร่งปุกเงินถาวรที่ยังคงค้างเพื่อมอบให้กับประชาชนเขาอยู่ให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นต้นแม่นการส่งเสริมการผลิตการฝึกอาชีพและสนองเครื่องมือเพื่อดำเนินธุรกิจเร่งฟื้นฟูเส้นทางน้ำประปาไฟฟ้าสุขศาลา
ก่อนนี้ก็ถือว่ามีคณะสปกิจคุ้มครองภัยพิบัติขั้นสุดกลางและก็มีทางคณะคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงซึ่งเฮาก็เฮ็ดเวียกรวมกันแต่บางครั้งข้าวว่าเฮาขาดการประสานงานกันฉะนั้นฮอดปัจจุบันนี้บางโครงการถือว่ายังมีหลายปัญหาที่เฮาจะได้พร้อมกันดูซุนโดยเฉพาะเรื่องงานการคุ้มครองศูนย์พักเซาเรื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์ทางด้านเงินและข้าวกินการก่อสร้างเงินถาวรการจัดสรรดินให้ประชาชนและการนำใช้เข้าในการผลิตหรือการส่งเสริมการผลิตหรือว่าการฝึกวิชาชีพหรือการปิ่นปัวทางด้านสุขภาพหรือว่าทางด้านการศึกษาให้ลูกหลานเฮาได้เข้าหาเฮียนแล้วการช่วยเหลือทั่วไปเหมือนโดยเฉพาะเรื่องการสดเสยค่าอยู่กินเงินหาต่างๆหรือว่าการปลูกสร้างเฮือนสร้างหรือว่าถนนหนทางหรือว่าการจัดสรรพื้นที่การผลิตหรือว่าปัญหาอื่นที่เฮายังจะตั้งบ่ทันได้หั่นให้มันเป็นเอกภาพกัน
และท่านก็ยังได้เน้นถึงอีกว่านี่ให้แขวงกระทะปือไล่เลี้ยงคืนบ่วงเงินบริจาคสังคม ที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมโอนให้แขวงยืมและนําใช้เข้าในโครงการเร่งด่วนเพื่อโอนกลับคืนเข้าบัญชีกองทุนภัยพิบัติภายหลังที่บริษัท PNPC และ SK โอนชําระคืนเพื่อสะสางหนี้เนาะตามระเบียบการเงินและก่อนหน้านั้นรองนายกรัฐมนตรีก็คือท่านบุญทองจิตมณีได้เน้นนักให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี้เกี่ยวกับปัญหาเรื่องการฟื้นฟูภัยพิบัติท่านต้องกวดกะความโปร่งใสของภาคส่วนต่างๆในการคุ้มครองทุนฮ้อนทรัพย์สินงบประมาณสดเสยบ่ให้เกินมีซองวางสวยโอกาสหาผลประโยชน์จากความเดือดร้อนของประชาชนและยาพันมาดังเช่นโครงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนอัตรากินสร้างเงินผักชั่วคราวยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งสวยโอกาสหาประโยชน์ให้พกพ้องตนเองและหาผลประโยชน์และนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการก่อสร้างพื้นฐานของห้างที่มีเจ้าหน้าที่บางคนอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจในเครือข่ายของตนเองเพื่อหวังแบ่งปันผลประโยชน์เห็นให้โครงการมีมูลค่าสูงเกินความเป็นจริงท่านบุญทองจิตมณีก็ได้กล่าวในโอกาสลงดำเนินงานฟื้นฟูที่แขวงอัตปือในท้ายปี2019ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังรายงานล่าสุดของทางการแขวงอัตปือนี้เพิ่นก็ได้มีพิธีมอบหับเมือนผักถาวรให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติอยู่เมืองสนามไซเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2020ผ่านมานี้ในเบื้องต้นนี่แม่นได้สั่งสําเร็จไปแล้ว66หลังที่ศูนย์พักชั่วคราวบ้านดงบากใหม่หินคําจํานวน46หลังและศูนย์พักชั่วคราวดอนบก20หลังมีมูลค่าการก่อสร้าง66หลังนี่แม่น 9.4 ตึกกีบ
ท่านผู้ฟังเพื่อให้ท่านได้รับรู้ข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของการดําเนินการฟื้นฟูภัยพิบัติอยู่เมืองสนามไซแขวงอัตปือพวกเขามีแถลงข่าวสรุปเรียกงานของปี2019ของทานเล็ดสัญญพรเจ้าแขวงอัตเปอร์มายืนยันให้ทานฟัง
มาฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าเวียกยังข้างมีแต่จะพัฒนาบ้านถาวรในการแก้ไขสุขเสริญถือว่ามหาวิทย์ขั้นตอนมัดแหละได้อยู่บ้านแล้วก็เฮือนสู่ข้าวอันแต่ว่าเฮือนถาวรนี่แม่นบ่ทันได้เฮ็ดความหมายว่าเฮือนถาวรมันเฮือนปกติคือเขาเคยอยู่ผ่านมาหั่นเป็นเฮือนก่อเฮือนห่างหั่นได้นี่พวกข้าพเจ้าได้ให้อยู่เฮือนสําเร็จรูปถึง 100% แล้วก็มีหัวมีสวนได้มอบดินปลูกสร้างมอบดินการผลิตปลูกพังสร้างให้เรียบร้อยมอบเบี้ยใหม่ให้เขาก็ไปปลูกเสดินให้ดินมั่นเป็นขบวนการได้นี่ชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนใน6บ้านที่ถือผลกระทบ 100% นั้นมันดีขึ้นหลาย
ท่านผู้ฟังภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับแขวงอัตปือนั้นแม่นหายแห้งหลายแต่ก็คาดบ่ได้ว่าจะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้เมื่อใดผู้ประสบภัยก็ยังอาการผวาอยู่ย่านและก็เป็นวิตกกังวลว่าเหตุการณ์จะซ้ำรอยแต่ก็ขอให้ผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดี
นั่นก็คือรายการมาฟังน้ำกันประจำสัปดาห์นี้ขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามมาฟังรายการกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี